intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 25 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillën e Sigurimit vazhduan mospajtimet për procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë. Vendet perëndimore mbështesin atë ndërsa Rusia e kundërshton. Kuvendi i Maqedonisë miratoi ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Sot për të parën herë para presidentit të Kosovës e dhan betimin e disa gjyqtarë dhe prokurorë të Kosovës. Duke u shprehur për kritikat e saj ndaj procesit të privatizimit në Kosovë, Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë postirash thot:
Faktet në cilat ne jemi bazuar janë kontratat e panëshkruara dhe humbjet ekonomike që janë duke u grumbulluar themi në Kosovë dita ditës.
Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama në Paris u takua me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash kronika për debatin e sotëm për Kosovën në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në këtë këshill vazhduan mospajtimet e vendeve anëtare lidhur me procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut, që është iniciuar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Vendet perëndimore, anëtare të Këshillit të Sigurimit, e mbështesin këtë proces, por Rusia vazhdon ta kundërshtojë atë. Shefi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, tha se situata në Kosovë ka ndryshuar fundamentalisht. Ai theksoi se autorizimet e tij pothuajse praktikisht janë zhdukur dhe se për këtë arsye UNMIK-u po e planifikon rikonfigurimin.
The ability of UNMIK to perform the vast majority of its tasks as an interim administration has been fundamentally challenged.
Aftësia UNMIK-u që të realizojë pjesën më të madhe të detyrave të tij janë sfiduar në mënyrë fundamentale. Në sajë të aksioneve të autoriteteve në Prishtinë dhe sërbëve të Kosovës, tha Lamberto Zanier. Zoti Zanier tha se doganat në kufirin administrativ me Serbinë nuk pa mund të funksionojnë, është rritur kontrabanda dhe Turkjo ka ndikuar që UNMIK-u planifikon rikonfigurimin e pranisë së tij dhe dëshiron që t'i ketë parasysh këto rrethana të reja. Ai më tutje tha se administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë planifikon bashkëpunim teknik me EULEX-in. Në këtë aspekt ai theksoi:
We expect the EU rule of law mission to be deployed and operate under UN authority and in accordance with Security Council Resolution 1244.
Presim që të vendoset misioni BE-s për sundimin e ligjit dhe të operojë nën autoritetin e Kombeve të Bashkuara dhe në harmoni me rezolutën 1244, tha zoti Zanier. Duke folur në seancën e Këshillit të Sigurimit, ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i kundërshtoi planet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për rikonfigurim të misionit të UNMIK-ut.
Proceeding without the consent of the Security Council and against the clearly communicated position of the Republic of Serbia.
Pa pajtimin e Këshillit të Sigurimit dhe me kundërshtimin direkt të vullnetit të Serbisë, që është vendi nikoqiri i misionit të OKB-s në Kosovë, ai e ka urdhëruar përfaqësuesin e tij special që ta rikonfigurojë UNMIK-un, tha Vuk Jeremić. Sipas tij, rikonfigurimi duhet të bëhet me pajtimin e Serbisë dhe me miratimin e Këshillit të Sigurimit, që është e vetmja mënyrë për ta siguruar qëndrueshmërinë. Ministri i Jashtëm i Republikës së Kosovës Skënder Hyseni, që po ashtu mori pjesë në këtë seancë, e falenderoi sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për nismën për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ministri Hyseni tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për mbrojtjen e të drejtave të pakicave.
The government of Kosovo, the institutions of Kosovo will deliver fully on the commitments to protect the minority rights above all the rights of the Serb community.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës do të realizojnë në mënyrë të plotë për kushtimin e tyre për të mbrojtur të drejtat e pakicave e para se gjithashtë të drejtat e komunitetit sërb, tha Skënder Hyseni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Zalmay Halilzad, tha se roli i shefit të tashëm të administratës së OKB-s në Kosovë është i ndryshëm nga ai i paraardhësve të tij, pasi, siç tha ambasadori Halilzad, detyra juaj është e kufizuar në zbatimin e planit për rikonfigurimin e UNMIK-ut e jo në administrimin e Kosovës. Ambasadori amerikan pastaj foli edhe për situatën në Kosovë.
The government of Kosovo and the vast majority of Kosovo's citizens from all ethnic groups have shown goodwill and restraint.
Qeveria e Kosovës dhe shumica dërmuese e qytetarëve të Kosovës nga të gjitha grupet etnike kanë treguar vullnet të mirë dhe vetëpërmbajtje, pavarësisht provokimeve të vazhdueshme nga kundërshtarët e ashpër të pavarësisë së Kosovës, tha Zalmay Halilzad. Por sipas tij në Kosovë ka edhe probleme.
Despite this progress, we share the Secretary General's concern regarding the continuing lack of control on Serbia-Kosovo border.
Pavarësisht për parimit në Kosovë, ne ndajmë shqetësimin e sekretarit të përgjithshëm lidhur me mungesën e kontrollit në kufirin Serbi-Kosovë. Trafikimi mbetet problem i madh dhe kërcënimet për dhunë nga ekstremistët janë shqetësuese. I bëjmë thirrje Serbisë që të mbështesë përpjekjet e autoriteteve për të rivendosur doganet e lishme dhe të gjitha funksionet e tjera normale kufitare, tha Zalmaj Halilzad. Ai është shprehur edhe për mbrojtjen e pakicave në Kosovë.
The international civilian representative will exercise oversight to ensure that the government of Kosovo meets its obligations to protect the rights of minority communities.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar do të mbikëqyrë në mënyrë që qeveria e Kosovës të përmbushë detyrimet për të mbrojtur të drejtat e pakicave dhe trashëgiminë e tyre kulturore, tha ambasadori Halilzad. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e kundërshtoi planin për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ai tha se mandati shefit të këtij misioni është i përcaktuar me rezolutën e 1244 dhe jo me dëshirën e anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Ai përsëriti qëndrimin e Moskës se shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe njohja e saj janë shkelje e së drejtës së ndërkombëtare, të vendimit të Këshillit të Sigurimit dhe të aktit përfundimtar të Helsinkit. Ambasadori britanik John Sawyers mbështeti planin për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe në këtë kuadër edhe dialogun e nisur ndërmjet UNMIK-ut dhe Beogradit. Ai tha se misioni BE-s EULEX do të veprojë në kontekst të rezolutës 1244. Më tutje ai theksoi.
Of course this dialogue does not represent the beginning of a new negotiation process. The time for talking about Kosovo's status has passed.
Padyshim që ky dialog nuk përfaqëson fillimin e një procesi të ri të negociatave. Koha për bisedime rreth statusit të Kosovës ka kaluar. Britania e Madhe dhe shumë vende të interesuara dhe të angazhuara në Ballkan e kanë pranuar Kosovën si shtet të pavarur dhe kjo nuk do të ndryshojë, tha ambasadori britanik Sawyers.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Paris, presidenti i francezu takua sot me kandidatin presidencial të demokratëve amerikan, senatorin Barack Obama. Sarkozy dhe Obama i cilësuan bisedimet si pozitive dhe presin që të zhvillojnë dhe të tjera. Obama tha para gazetarëve se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa munden dhe do të arrijnë më tepër kur janë të bashkuara në çështjet e përbashkëta.
US foreign policy.
Një politike jashtë me Amerikane efikase do tjetë e bazuar të kafcia jonë që nuk ka të bëj vetë me pushtetin, por dhe me zotësim për të dëgjuar dhe ndërtuar konsensus, e tha Obama. Të dy bashkëbiseduesit kanë rënë dakord se programet bërthamore të Iranit paraqesin një problem jashtëzakonisht të rënd, dhe se një Iran i paisur me armë bërthamore do të ishte rrezik për Evropën dhe botën. Obama dhe Sarkozy diskutuan dhe procesin e paqes në Lindjen e Mesme, gjendjen e sigurisë në Irak dhe zhvillimet në Afganistan. Këto të fundit Obama i cilsoi si kritike. Sarkozy tha pas takimit se kishte patur një diskutim mahnitës dhe me një ngjashmëritë të jashtëzakonshme në pikpamje sa i përket ndryshimeve klimatike, reformave institucionale dhe paqes në botë. Pas Parisit Obama ka udhëtuar drejt Londrës derisa turne ujti ndërkombëtar përfundon të dielën. Beograd, ekipi mbrojtës i shuthesit të sërbëve të Bosnis Radovan Karadzic do të presë sot ankesën kundër dërgimit të tij në gjykatën e Hagës. Svetozar Vujačić, avokati Karadzicit, tha se do të dërgohet kërkesa në momentin e fundit. Pas kësaj prokuroria ka 3 ditë afat të përgjigjet kërkesës. Autoritetet sërbe kanë paralajmëruar se ai akuzuar i për gjenocid dhe krime lufte Radovan Karadzic mund të dorëzohet në Hagë në fillim të javës së ardhshme. Policia në Serbi ka filluar hetimet rreth rrjetit që kanë ndihmuar Karadzicin të fshihet. Radovan Karadzici ka qenë në Vjenë gjatë viteve që ishte në kërkim dhe ka ushtruar profesionin e shëruesit atje. Në Vjenë jeton një komunitet i madh serb në mesin e të cilëve ishin dhe pacientët e të akuzuarit për gjenocid. Lajmi bëhet i ditur nga gazeta austriake Kurir. Autoritetet në Austri po hetojnë informacionet e publikuara në media. Sarajev, muslimi antarëve të familjes Radovan Karadzicit që të largohen nga Bosnia vazhdon. Heqja e kufizimit do të mund të bëhet vetëm atëherë kur i dërguari ndërkombëtar të jetë i bindur se vizita e antarëve të familjes nuk do të ndikojë tek procedurat kundër Karadzicit. Gruaja e bija dhe djali Karadzicit kanë kërkuar që të vizitojnë të afërmin e tyre i akuzuar për gjenocid dhe krime lufte. Tiranë, qeveria e Shqipërisë ka psuar ndryshime të cilat kanë marrë miratimin dhe nga presidenti Bamir Topi. Ndryshimet u bën në Ministrinë e Arsimit dhe Shëndetësisë. Ministri deritashëm i Arsimit Gens Polo merr postin e zëvendës kryeministrit, kurse Fatos Beja, ish nënkryetar i kuvendit, merr drejtimin e dikasterit të arsimit. Nga Shëndetësia është larguar Nard Doka dhe ka ardhur kandidatja e Partisë Republikane. Ndryshimet kanë sjellë një klim konflikti mes koalicionit qeveritar, pasi Partia Demokristiane u largua nga pjesëmarrja në nivel ministrash. Nikozi, udhëheqësit e qipriotëve turqë dhe grek kanë ndakord që të rifillojnë bisedimet që synojnë të japin fund darjes 34 vjeçare të ishullit. Bisedimet që priten të fillojnë më 3 shtator do të japin fund bllokimit 4 vjeçar të procesit, që erdhi pasi grekët qipriotë hodhën poshtë propozimin e OKB-s për bashkimin e ishullit, propozim që u pranua nga turqit. Turqia e pushtoi pjesën turke të Kipros në vitin 74 si kundër përgjigje ndaj planeve që Kipria t'i bashkojë Greqisë. Rom, kryeministri irakian ka ftuar Papa Benediktin e 16 të vizitojë Irakun. Al-Maliki dhe Papa zhvilluan një takim 20 minutësh në pushimoren verore të Atit të Shenjtë, ku biseduan për zhvillimet në Irak. Zagreb, Zvonko Busic, 62 vjeçar, shkthyer në Kroaci pasi ka kryer dënimin prej 32 vitesh burg në Shtetet e Bashkuara. Busic u dënua për rëmbimin e një aeroplani pasagjerësh në New York në vitin 1976 dhe për vendosjen e bombave në stacionin e trenit në New York nga shpërthimi i të cilave humbi jetën një oficer amerikan. Busicit e grupi që a i drejtonte, donte që të tërhiqte vëmendjen për kauzën që a i impronte, pavarësimin e Kroacisë nga Jugoslavia e kohës. Busic u prit në aeroportin e Zagrebit nga disa qindra mbështetës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në kuvendin e Macedonisë u miratua ligji për përdorimin e gjuhës Shqipe. Për këtë ligj në Maqedoni është diskutuar për një kohë të gjatë. Në favor të ligjit votuan në 75 deputetë, ndërsa deputetet e opozitës e bojkotuan këtë seancë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë me procedurë të përshpejtuar ka miratuar një nga ligjet më të diskutueshme viteve të fundit, ligjin për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike në Maqedoni, përkatësisht përdorimin e gjuhës shqipe. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se ligji parashet përdorim të gjerë të gjuhës shqipe në të folur dhe në të shkruar në kuvendin e Maqedonisë në relacionet e tij me qeverinë si dhe në institucione organe tjera.
Gjuha shqipe do jetë në përdorim të plot e shkruar dhe e folur në parlamentin e Maqedonisë, komunikimi parlament qeveri, do thotë të gjitha projekt ligjet që vinë nga qeveria e Maqedonisë do të jenë edhe në gjuhën shqipe, të gjitha amandamentet që propozohen, projekt ligjet që propozohen nga deputet do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Gjithashtu, udhëheqja e komisioneve do të jetë në gjuhën shqipe, si dhe materialet e komisioneve do të jenë në gjuhën shqipe, kështu
me
radhë.
Me ligjin e miratuar, kryesuesi i seancave të kuvendit mbledhje do t'i udhëheqë në gjuhën maqedonase, të cilën do ta përdorin në seancat qeveritare dhe ministrat shqiptar. Sidoqoftë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se miratimi i ligjit që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe është një arritur e madhe e shqiptareve të Maqedonisë.
Është një hap shumë i rëndësishëm në drejtim të përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Shpresoj që sa më parë të gjej vend për implementim.
Tha kryetari i BDI-s Ali Ahmeti duke shtuar se pas miratimit të këtij ligji, partneret e koalicionit qeveritar i presin edhe shumë punë tjera për zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe zhvillimin e vendit. Ligji për gjuhën ka qenë objekt i debateve të shumta në opinion, ndërsa polemikat janë shtuar pas miratimit të rregullorës së re mbi punën e kuvendit, me të cilën sipas qarqeve të ndryshme analitike dhe opozitare, përdorimi i gjuhës shqipe pamundësoi për kryetaret e komisioneve dhe drejtuesit të seancave plenare. Me ligjin e miratuar veç shtjerash përdorimi i shqipes lejohet edhe në mbishkrimes edhe në komunikimin e ndërmarjeve private me institucionet shtetërore. Për ligjin kanë votuar 75 deputet, përfshirë edhe të gjithë deputetet e bashkësive etnike. Sikur se edhe në seancat e tjera, edhe gjatë miratimit e ligjit për gjuhën shqipe, kanë munguar deputetet e partive opozitare, përfshirë edhe ata të Partisë Demokratike Shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Prishtinë sot para presidentit të Kosovës kanë dhënë betimin disa gjyqtarë dhe prokuror. Është kjo hera parë që ata e dhanë betimin para presidentit të Kosovës, pasi deri tash këtë e bënin para shefit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Nga ana tjetër, si pushteti ekzekutiv ashtu edhe ai gjyqësor në Kosovë, ende nuk kanë ndonjë plan konkret se si ta shtrinë kontrollin e sistemit të drejtësisë edhe në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
presidenti Fatmir Sejdiu ka shprehur besimin se prokurorët dhe gjyqtarët do të bëjnë në mënyrë korrekte punën e tyre, duke u shmangur çdo lloj abuzimi me detyrën.
Kam besim plot në cilësitë tuaja dhe në gjithë atë që ju zotuat me betimin. Besoj se kemi para vetes një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme, sfidose për shumë aspekte. Mendoj se duhet pas vëmendje të veçantë në gjithë përballjet që mund t'i kemi. Do të dëshiroja që me ju sot edhe në këtë mënyrë solemne filloj një epokë e veçantë e angazhimit të secilit prej jush që të jetë në shpëlqimin më të mirë në gjyqësorin e Kosovës.
Presidenti Sejdiu i ka siguruar prokurorët dhe gjyqtarët se do të kenë përkrahje në institucioneve të Kosovës deri në masën sa është e lejueshme me kushtetutën e Kosovës, ndryshe që nga shpallja e pavarësisë serbët me kërkesë të Beogradit zyrtar kanë braktisur institucionet e Kosovës përderisa gjykatat në disa mjedise serbe po zhvillojnë punën në jurisdiksionin e Ministrisë Serbe të Drejtësisë. Presidenti Sejdiu shpreson se me shtrirjen e uleksit në veri do të rregullohet edhe funksionimi i gjykatave në këtë mjedis të banuar me shumicë serbe.
Ken mundsin edhe gjyqtarët e zgjedhur të bëjnë veprimtaritë e tyre të rregullta si duhet. E dini se ka disa probleme praktike që janë të ditura. Unë besoj se me kohën dhe me mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare, në veçantë në këtë periudhë të unikut por edhe të uleksit, do të sigurohen mundësi të reja, nuk do të ndalen. Është shumë e rëndësishme që misionet e Kosovës të funksionojnë gjithë integritetin e tyre. Të plot dhe në kuptimin territorial.
Por deri më tash as nga Këshilli Gjyqësor, as nga institucionet nuk është paraqitur ndonjë plan se si do të shtrihet kontrolli institucioneve legjitime në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Recep Haxhi Musa, kryetari i Këshillit Prokurorial të Gjyqësorit në Kosovë, e pranon se nuk ka ndonjë plan të veprimit në veri të Mitrovicës.
Ona një strategji të veçantë, nuk mund të ndërtojmë për atë pjesë, është ajo që po bëhet përpjekje që të kalojnë mundësitë tona maksimale bashkë me faktorin ndërkombëtar që sa më shpejt edhe ajo pjesë atje të funksionalizohet me kapacitetin e plotë.
Ndryshe, ombudsmani i Kosovës ka kritikuar gjyqësorin se nuk po respekton të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkundër protestave të shqiptarëve dhe serbëve në Mitrovicë, autoritetet ndërkombëtare thonë se situatën e kanë nën kontroll. Shqiptarët në jug të Mitrovicës po protestojnë për shkak se po kërkonin largimin e kamionave me vaj disulfurik të rrezikshëm për shëndet, ndërsa serbët në Suhodol nuk e lejojnë ndërtimin e ujësjellësit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se largimi i kamionëve do të bëhet së shpejti, ndërsa gjendja në Suhodol e vlerësojnë si manipulim politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Autoritetet e rendit thonë se aktualisht e kanë situatën nën kontroll.
As usually, KFOR is can face any trouble.
Si zakonisht KFOR-i mund të përballojë çdo problem, por ne do dëshironim që çdo gjë të jetë e qetë. Ne duhet ja shpjegojmë serbëve se dhe ata do të përfitojnë nga ujësjellësi, thot zëdhënësi i KFOR-it francez Gillaume Courau, duke sqaruar se si sigurinë ashtu edhe punët në shtrirjen e gypave në fshatrat e banuara me serb e ka marrë përsipër KFOR-i.
The works are asked by UNMIK and happens within the frame of the 1244 resolution.
Duhet theksuar se punët janë kërkuar të kryhen nga UNMIK-u dhe ato po zhvillohen në rezolutën 1244, në të cilën kornizë vepron edhe KFOR-i, shpjegon oficeri francez duke kërkuar mirëkuptim nga serbët lokal. Projekti i komunës së Mitrovicës për ujësjellësin e Suhodollit është bërë moll sherrri dhe ka ngritur tensionet ndëretnike. Serbët lokal nuk lejojnë që punët të kryhen nëpër pronat e tyre pa pasur ndonjë vendim të strukturave paralele serbe, ndërsa shqiptarët insistojnë në përfundimin e tyre sipas projektit të komunës. Për të dalë nga kjo situatë, UNMIK-u ka kërkuar nga KFOR-i që të përfundojë punën, por serbët i kanë penguar edhe forcat paqëruajtëse.
The road is closed just 500 meters.
Rruga është mbyllur vetëm në 500 metrat ku do duhet të kryhen punët. Rruga u mbyll nga KFOR-i dhe UNMIK-u. Ne do të presim edhe disa ditë para se të nisim punët sepse aktualisht janë duke u zhvilluar bisedimet mes UNMIK-ut dhe përfaqësuesve serb, thot Kuro. Përfaqësuesi serb në Mitrovicë Momir Kasalovic thot se përmes projektit ujësjellësit kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi dëshiron të zbatoj planin e Atisarit, të cilin nuk e pranojnë serbët. Ai e quan këtë problem klasik politik.
U protinu, ukoliko to ne postave, onda që imati reakciju Albanaca.
Përfaqësuesit e Ekforit na kanë thënë se nëse ata nuk i vënë gjypa të ujësjellësit, do të ketë reagime të shqiptarëve, e atëherë ne do të kemi konflikt me që tekstualisht do të ketë demarkacion të linjës se kjo askujt nuk i përshtatet. Ne u kemi thënë se kjo nuk është e pranueshme për popullin serb të Suhodolit dhe për serbët në veri të Kosovës, sepse gjendjen e rënd me ujë të pishëm, kjo do ta rëndojë edhe më shumë. Kjo nuk zgjidh asgjë përveç se ja plotson dëshirën Bajram Recepit. Mendoj se ata nuk do të duajë të bënin një gjë të tillë, thot Kasalovic. Lamberto Zanjer, shefi i Urmikut, ka thënë se Suhodolli është politizuar pa nevojë, ndërsa për këtë politizim Bajram Recepi ka fajsuar serbët. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se serbët në Suhodol janë të manipuluar politikisht dhe për këtë sipas tij nuk po lejojnë që të kryen punët madje edhe në një projekt nga i cili përfitojnë të gjithë.
Atje kemi thjesht rrugë politike, manipulim politik krejt një procesi. Ka janë, dhe më thënë, grupe të caktuara të ndryshme, janë të motivuar edhe të me presion politik. Ne besojmë që do të ketë zgjidhje shpejt.
Pajaziti thotë se në veri ka tendencë që të krijohet një klim ku përfitimin më të madhë, si pas ti do të kenë kontrabanduesit. Ndryshe autoritetet kosovare të sigurisë kanë tërhequr vërejtjen se përsëritja incidenteve në veri si ai Suhodolit, ku javë më parë janë përleshur shqiptarët me serbët, mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë, por përfaqësues të KFOR-it pohojnë se nuk do të lejojnë që situata të dalë jashtë kontrollit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Drejtoresha ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Mimoza Kusari Lila, thotë se procesi privatizimit po kalon në konflikt ekonomik dhe politik ndërmjet bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve vendese. Lidhur me mungesën aktuale të investitorëve të jashtëm në Kosovë, ajo thotë se kjo po ndodh për shkak të ngadalësimit të bartjes së kompetencave nga autoritetet ndërkombëtare tek ato kosovare. Me zonjen Mimoza Kusari Lila ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonja Kusari Lila, ju vazhdimisht keni kritikuar procesin e privatizimit, ndërkohë se fundi keni thënë se ky proces po bëhet një konflikt ekonomik dhe politik në mes e bashkësisë ndërkombëtare dhe vendore. Në çfarë faktesh jeni bazuar për këtë?
Faktet në cilat ne jemi bazuar janë kontratat e panëshkruara dhe humbjet ekonomike që janë duke u grumbulluar, themi, në Kosovë dita ditës. Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit ka lënë një numër të konsiderueshëm mbi 70 ndërmarrje, të cilat kanë filluar, kanë hyrë në proces të tenderimit. Kanë aplikuar, janë shpallur fitues, kanë paguar një pjesë të mjeteve, ndërsa tani ato mjete kanë mbetur të bllokuara, ndërsa kontratat nuk janë nënshkruar, domethënë prona nuk ka kaluar tek titullarët e rinj, pronare privat, por ende kanë mbetur diku në ajër, të themi, në atë kuptimin e mos definimit ende të pronësisë një numri të konsiderueshëm të ndërmarrjeve. Në aspektin politik është një konflikt për shkak se tani ballafaqohemi me një transfer që duhet të ndodhet mes Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve kosovare, që organizimin e ri e bazojnë në planin e atisarit, ndërsa Këshilli i Sigurimit e dim se nuk e ka votuar planin e atisarit. Një pjesë e dokumentacionit gjendet tek UNMIK-u në Kosovë dhe ato nuk janë transferuar. Domethënë ato mbahen, ndërsa zyret, lokacionet e Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit janë humbur. Domethënë më Agjencioni Kosovar i Privatizimit nuk është pasardhës si drejt për drejt në lokacione dhe në staf. Domethënë nuk ka pasur një politikë në një procedurë të mbajtjes së stafit lokal për vazhdimin e punës dhe mbarvajtjen e menjëhershme. Domethënë drejt për drejt është paraqitur edhe konflikti ekonomik në kuptimin e humbjeve ekonomike që ato po ndodhin dita ditës dhe në aspektin politik se është një ndeshje kompetencave që po ndodh në terren nga aspekti i bartjes transferit nga Kombet e Bashkuara tek institucionet vendore.
Në anën tjetër, mjetet e materiale të cilat janë grumbulluar nga procesi i privatizimit ende nuk janë shfrytzuar. Ku janë ato mjete dhe pse kanë mbetur të bllokuara sipas jush?
Po mjetet nuk janë shfrytzuar për shkak se nuk kanë ndodhur likuidimet. Mjetet gjenden në llogari të autoritetit qendror bankar të Kosovës, nëse ata i kanë plasuar diku jashtë me ndonjë normë të caktuar të interesit, atë kanë mundur ta bëjnë, atë nuk e di, por që këto mjete ende kanë mbetur atje për shkak se një pjesë e tyre duhet të shkojë në pagimin e borxheve të ndërmarrjeve të vjetra shoqërore, domethënë kur të kryhet likuidimi. Një pjesë e konsiderueshme e mjeteve ka mbetur e bllokuar në 20% e punëtorëve.
Zonja Kusari Lila, është pritur shumë se pas zgjidhjes së statusit të Kosovës do të ketë investime të huaja në Kosovë. Ndërimi tash nuk është hetuar ndonjë investim, pse dhe çfarë duhet pritur?
Po investimet janë pritur në Kosovë që të vinë si rjedhoj e një stabiliteti politik, si rjedhoj e marrjes së përgjegjësive të institucioneve vendore dhe funksionalitetit të këtyre institucioneve. Deri më tash duhet të ballafaquar faktin se ka pasur ngadalësim në transfer të këtyre kompetencave dhe në marrje të kompetencave nga institucionet tona dhe prezentimi i planeve të cilat do të mund të funksiononin si duhet pas marrjes së kompetencave, rasti konkret me Agjencionin Kosovar të Privatizimit. Megjithatë një fakt pozitiv është se ka pasur interesim. Në Odën Ekonomike Amerikane kemi vrejtur interesim të investitorve mbi gjendjen situatën në Kosovë.
Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë në intervistën që e zhvilloi korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në kuadër të turneut të tij te Oqeanik, kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama sot vizitoi Francën. Dje fjalimin e tij në Berlin e ndoqën në afro 200.000 vet. Siç e raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Claire Big, Obama mania tashmë ka përfshi Evropën dhe është theksuar edhe më tepër gjatë turneut të kandidatit presidencial amerikan në Evropë. Pra, cilat janë arsyet që e bëjnë kaq të popullarizuar senatorin afrikano-amerikan nga Illinoisi?
Gjermania takohet me superyllin, është ky kryeartikulli i javorës gjermane Der Spiegel, shoqëruar me fotografinë e kandidatit presidencial amerikan Barack Obama. Obama pas vizitave në lindjen e mesme e filloi turneun evropian me ndalesën në Gjermani. Të shumtë janë gjermanët që thonë se do të votonin për senatorin Obama, po të kishin të drejtë vote.
Ich glaube, dass es ein Mensch sein muss, der andere Nationen verbinden kann.
Ai është njeriu që sjell kombet së bashku dhe që nuk i vendos Shtetet e Bashkuara mbi çdo gjë tjetër. Nuk e di nëse amerikanët kanë qasjen time, por ky është këndvështrimi i evropianëve. Ai është karizmatik dhe veç aftësisë për të përmbushur detyrat, ka dhe zotësinë që të bashkojë shtetet. Ai është rrezatues dhe kjo është diçka shumë e re, thot mjekja 42 vjeçare Susan Schwarzer. Ajo është një nga ata që morën pjesë në tubimin e hapur të Obamas në Berlin. Berlinezët që duken të larguar nga politika në jetën e përditshme janë transformuar nga vizita e Obamas. Gazetat janë të mbushura me informacione mbi senatorin 46 vjeçar dhe thuajse të gjithë banorët e kryeqendrës gjermane thonë që ishin në shesh ose e dëgjuan nga televizioni fjalimin e tij. Hartmut Mertin punon një si një kompanie të pajisjeve mjekësore, pasqyron atmosferën e përditshme në Berlin.
Also wenn ich Amerikaner wäre, ich hätte ihn gewählt. Alle Fälle, ja. Große Sympathie hab.
Nëse unë do të isha amerikan, do të votoja për Obamën, kanë më shumë simpati për të pasi është i ri dhe do të jetë një zgjedhje e mirë për SBA-t. Shpresoj se do të arrijë më shumë paqe se para ardhësit të tij, thot Mertin. Por ajo që tashmë mund të quhet Obamomania në Evropë nuk lidhet vetëm me antipatinë që ekziston në kontinentin e vjetër për presidentin aktual amerikan. Analistët thonë se kandidati presidencial që është afroamerikan përfaqëson ato vlera që evropianët gjithmonë i kanë admiruar tek Amerika.
Born into an elite, you don't have to be a senator's son.
Amerika është një demokraci ku gjërat ndodhin. Ti nuk e nevojë të lindesh në një familje të elitës, nuk e nevojë të jesh bir senatori, apo nuk është e nevojshme të kesh lindur në një familje shumë të pasur. Historia e Obamës është ëndra amerikane që mund të kapësh majat, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti Josef Brammel nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë. Për evropianët 46 vjeçari Obama përfaqëson atë që është më e mira e Shteteve të Bashkuara, mundësitë e pafundme, lirinë e pakufishme dhe dinamizmin se mund të bësh gjithçka. Për shumë banorë të kontinentit të vjetër Obama ngjason me John Kennedy, por është edhe më i dashur për shkak të historisë së jetës së tij dhe preardhjes modeste. Sipas një ankete të Gallupit, 64% e të rriturve në Francë, 62% në Gjermani dhe 60% në Britani do të votonin për senatorin me ngjyrë të Illinoisit nëse do të kishin të drejtë vote në zgjedhjet amerikane të nëntorit. Por me gjithë mbështetjen, evropianët duan të dinë më shumë për superyllin kandidat për president të Shteteve të Bashkuara.
Not many people know much about what he actually stands for.
Jo shumë njerëz e din se cilat janë qëndrimet e Obamas, ata din pak gjëra mes të cilave atë se ishte kundër luftës në Irak, luftë që nuk ishte mbështetje në Evropë, thot eksperti Brammel. Megjithatë, evropianët presin të mësojnë më shumë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Këshillin e Sigurimit vazhduan mospajtimet për procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë. Vendet perëndimore mbështesin atë, ndërsa Rusia e kundërshton. Kuvendi i Maqedonisë miratoi ligjin për përdorimin e gjuhës së shqipe. Sot për të parën herë para presidentit të Kosovës e kanë dhënë betimin disa gjyqtarë dhe prokurorë të Kosovës. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama në Paris u takua me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.